Cestovný obzor.
Všemohúci Bože, oslavujeme srdce Tvojho milovaného syna a pripomíname si veľké dobrodenia jeho lásky k nám. Daj prosíme, aby sme z tohto prameňa nebeských darov mohli čerpať prehojné milosti skrze nášho pána Ježiša Krista, Tvojho syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Mesiac jún je mesiacom Božského srdca a práve touto témou otváram aj dnešnú reláciu Duchovný obzor. Naším hosťom je profesor Anton Adam, ktorý je profesorom katolíckej teológie a prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. Pán profesor, požehnaný dobrý večer.
Ďakujem pekne za privítanie v Rádiu Lumen. Prajem taktiež vám, ako aj všetkým, ktorí nás počúvajú, požehnaný čas.
Spomenul som, že mesiac jún je mesiacom Božského srdca. Je vám táto úcta blízka?
Táto úcta je mi rovnako blízka, ako aj ďalší vzťah k Ježišovmu srdcu. Pri mišnom svetom už som slávil práve k úcte Božského srdca Ježišovho. Tak aj z tohto dôvodu je mi to veľmi blízka. Potom predsa Kristus, pravý Boh, pravý človek a Ježišov srdce tak hlbokým spôsobom nám pripomína práve veľkosť obetujúcej a obetovanej lásky, ktorou sa Ježiš za nás obetuje. Tak myslím, že mesiac jún pre každého z nás môže byť mesiacom, ktorom nielen si osvojíme Ježišovo srdce ako prameň lásky, milosti, milosrdenstva, ale ako takú normu nášho života.
My budeme pokračovať v rozoberaní posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta 16. Verbum Domini. Poďme trošku pripomenúť našim poslucháčom, o čom sme rozprávali pred mesiacom.
Ano, pred mesiacom sme sa venovali vlastne tretej kapitole, prvej časti tejto posynodálnej exhortácie Verbum Domini. A bola to náročnejšia téma, ktorá bola na programe dňa, pretože sme hovorili o hermeneutike, teda o výklade Svätého písma, tak ako nám to predkladá pápež Benedikt XVI. Aj keď to bola téma náročnejšia, tak iste nás obohatila, pretože sme si pripomenuli aj také podstatné svedectvá, ktoré sa dotýkajú vlastne vzťahu k Svätému písmu. Spomenul som svätého Tomáša Akvinského, ale aj rovnako svätého Augustína, ktorí kládli veľký dôraz na poznanie Svätého písma, na následné konanie vlastne pravd, ktoré z toho vyplývajú. Rovnako sme trošku sa zaoberali aj svätým Hieronymom, ktorý odporúčal a odporúča, je to vždy aktuálne, aby sme sväté písmo čítali vlastne v cirkvi, aby sme čítali v spoločenstve s cirkvou, preto lebo potrebujeme autentické vysvetľovanie svätého písma. Na toto privilégium má naozaj len a iba cirkev, je učiteľský úrad. Napokon je dobre ešte si pripomenúť, že ak čítame sväté písmo, je dobré a vhodné, ako čítame vo vydaní, ktoré majú vysvetlivky, pretože mnohé poznámky, ktoré nachádzame v jednotlivých kapitolách svätého písma, nám môžu viac objasniť a porozumieť samotnému obsahu. Potom sme hovorili o vzťahu svätého písma smerom k rôznym spoločenským spoločenstvám cirkvi, pretože sú spoločenstva, ktoré špecifickým spôsobom sa venujú čítaniu výkladu svätého písma. A zvlášť som poukázal na niektoré reholné spoločenstva, komunity, ktorých v živote čítanie svätého písma, iste meditácia je taká podstatná súčasť ich duchovná. Napokon aj náš život veriacich si vyžaduje, aby sme sväté písmo mali vlastne pri sebe, aby sme ho čítali, aby sme boli obohacovaní slovom, ktoré je Božie, slovo, ktoré povzbudzuje, ktoré formuje, a Božie slovo, ktoré dáva aj nášmu životu obsahovú náplň a zmysel.
Tak dnes budeme pokračovať rozoberaní posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta 16. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Božské srdce, srdce plné lásky, si prameň všetkej útechy. božské srdce, čuj hlas našej prosby, daj mír a žehnaj národy. O večný králu, neba zeme pán, srdce láskavé, tak to volá k nám. Pojďte len ku mně, všetci obťažení, já vás občerstvím, já vás potěším. O božské srdce, srdce milosrdné, mě daj zahynuť věšníkom. Co slávy nebies, preto si zostúpil, by si hriešný svet vykúpil. O večný kráľu, neba zeme pán, srdce láskavé, tak to volá k nám. Poďte len ku mne, všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším. O večný králu, neba zeme pán, srdce láskavé, tak to volá. Poďte len ku mne, všetci obťažení, ja vás občerstvím, ja vás poteším.
Naším hosťom v relácii Duchovný obzor je profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre. Pokračujeme v rozoberaní apoštolskej posynodálnej exhortácie pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini. Doposiaľ sme sa zaoberali, a to konkrétne bolo vo vzťahu k Božiemu slovu. My sa teraz dostávame k druhej časti tohto dokumentu, pán profesor. Pripomeňme si členenie a zameranie práve tejto spomínanej druhej časti.
Áno, druhá časť je venovaná slovu v cirkvi. Budeme sa zaoberať Božím slovom vo vzťahu k cirkvi, ktorá prijíma slovo, ale aj prítomnosťou Krista v živote cirkvi, pretože Ježišové slovo, Ježišová náuka je takisto súčasťou slova v cirkvi, Božieho slova. Napokon budeme venovať pozornosť aj ďalšej téme, ktorou je liturgia, lebo tá je privilegovaným miestom pre Božie slovo. A postupne, ako budeme prechádzať druhou časťou tejto posynodálnej exhortácie, budeme otvárať nové horizonty tejto zaujímavej témy. Táto druhá časť exhortácie Verbum Domini upriamuje pozornosť vlastne v troch kapitolách témam, ktoré súvisia s uživotnením Božieho slova. Slovo, ktoré počúvame, majú vstúpiť do nášho života. Teda budeme hovoriť o praktickom využití bohatstva Božieho slova, ktorým sa Boh prihovára človeku v každom čase, aj v tomto čase. Tento zámer je primeraným spôsobom naznačený v citáte zo svätého Evanjelia podľa Jána, kde čítame: tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. A tak pápež Benedikt XVI. Primárne venuje pozornosť Božiemu slovu a cirkvi. Teda je tu vyjadrená vzájomná súvislosť, vzájomný vzťah medzi slovom Boha, Božím slovom a cirkvou, ktoré v cirkvi zaznieva, ktoré cirkev ohlasuje. A potom sledujeme, ako som spomenul, slovo, ktoré je prednášané v liturgii, pretože je to liturgia, ktorá je privilegovaná, a napokon venujeme a budeme venovať pozornosť vlastne vzťahu Božieho slova už v takom konkrétnom nastavení v živote samotnej cirkvi.
Ponúknime v týchto chvíľach našim poslucháčom krátky pohľad na tému prvej kapitoly exhortácie Verbum Domini, a to je Božie slovo a cirkev. Čo by sme k tomu mohli povedať?
Predovšetkým tá prvá kapitola druhej časti sa sústreďuje na také dva zásadné okruhy, a to je skutočnosť cirkev, ktorá prijíma slovo, a tá druhá časť, alebo realita, skutočnosť, to je súčasná prítomnosť Krista v živote cirkvi. Ako hovorí evanjelista svätý Ján, Pán vyslovuje svoje slovo, aby tí, ktorí ho prijali, sa stali Božími deťmi. Teda Božie slovo, ktoré dáva moc, uschopňuje byť človekom viery a byť Božím dieťaťom. To slovo, ktoré píšeme s veľkým S, lebo hovoríme o slove večného Otca, o druhej božskej osobe, toto slovo nie je nám cudzie. Napokon slovo večného Otca Ježiš Kristus prišiel medzi nás na tento svet, aby nám predstavil nie iba náuku, ale predstavil spôsob vlastne komunikácie so živým Bohom. A práve z tohto dôvodu Ježišova prítomnosť sa nám stáva blízko, lebo komunikácia s Kristom, tak ako ju predstavuje Evanjelia, je komunikáciou, ktorá je medzi každým človekom, každým jedným z nás a Ježišom Kristom. My vieme, že úvodné slová Evanjelia svätého Jána hovoria aj o tých, ktorí odmietajú slovo. Slovo neprijať znamená jednoduché odmietnutie toho, čo sa ponúka, a neprijať znamená neochotu urobiť to, alebo urobiť niečo preto, aby som sa pripodobnil slovu. Preto prijatie slova Ježiša Krista je dôvodom na zdôraznenie našej identifikácie sa vlastne s tým Božím detinstvom. Kde človek sa otvorí pre stretnutie s Bohom, tam sa začína vždy radikálna premena. Ježiš vie a dokáže zmeniť ľudský život. Preto, lebo tak ako znovu čítame a pripomíname z Janovho Evanjelia, tí, ktorí prijímajú slovo Boha, Božie slovo, tí sa vnútorne pretvárajú. Ako on hovorí, stávajú sa Božími deťmi. Teda prijať slovo Božie znamená nechať sa formovať. Nechať sa formovať v Duchu Svetom. Formovať v sile Ducha Svetého, v ktorom sa pripodobňujeme Ježišovi Kristovi. To je začiatok nového stvorenia. Keď hovoríme o formovaní Ježišom Kristom v Duchu Svetom, tak pochopiteľná vec, že sa stretávame s takou náročnou témou, lebo v dnešnej dobe, v súčasnosti, človek veľmi nemá ochotu nechať sa formovať. Je v nás silné nebezpečenstvo akéhosi seba formovania, kde pretlačame do popredia svoje vlastné názory, svoje mienky. Človek znovu sa potrebuje nanovo naučiť rešpektovať svedectvo, mienku, názor aj druhých. Človek potrebuje prijímať pravdu, ktorá ho presahuje. A táto doba je náročná aj v tomto ohľade, pretože to povedomie ja mám pravdu je veľmi silno pretláčané vo všetkých aspektoch života. Teda žiť v tej poslušnosti Bohu, nechať sa formovať Bohom, Božím slovom, to znamená žiť v poslušnosti viery. To je ten osobný vzťah k Bohu, tak ako o tom píše svätý Pavol Apoštol, či už ste Galaťanom, alebo liste Rimanom. Dokument pápeža Benedikta XVI. O Božom slove hovorí o stálej prítomnosti Krista v živote cirkvi, pretože vzťah medzi Kristom, medzi slovom Otca a cirkvou nie je možné chápať v realite minulosti alebo v kategórii minulosti. Kristus je ten istý včera, dnes, zajtra i na veky, a jeho slovo, ktoré ohlasuje ako slovo večného Otca, slovo pravdy, je taktiež prítomné nie iba v minulosti, v minulom čase, je prítomné vždy, lebo tu je vlastne Boží atribút večnosti. A keď rozprávame o Božom slove, o slove večného Otca, tak hovoríme v kategórii Božej večnosti, Božej prítomnosti. Ako vyhlásil pápež Jan Pavol II., paralela Kristových čias s človekom ktorejkoľvek doby sa uskutočňuje v jeho tele, ktorým je cirkev. A preto pán prisľúbil svojim učeníkom Ducha Svätého, ktorý im pripomenie jeho prikázania a bude o nich poučať. A stane sa začiatkom prišiacim do nového života vo svete. Druhý vatikánsky koncil predstavil a publikoval dogmatickú konštitúciu Dei Verbum o Božom slove a taktiež táto konštitúcia nám ukazuje alebo predkladá vzťah Božieho slova a cirkvi ako vzťah vlastne snubného dialógu. Keď konštitúcia hovorí, citujem, Boh, ktorý kedysi prehovoril, neprestane sa sovára s nevestou svojho milovaného syna a Duch Svätý, krze ktorého živý hlas Evanília zaznieva v cirkvi a prostredníctvom nej vo svete, uvádza veriacich do plnej pravdy a dáva Kristovmu slovu bohato v nich prebývať. Toľko teda druhý vatikánsky koncil cirkev slovo ohlasuje, cirkev ale najskôr slovo počúva, cirkev slovo prijíma a napokon cirkev, ktorá počúva slovo, tak z Kristovho poverenia ho odovzdáva ďalej, lebo cirkev žije z evanília a evanílium usmerňuje ľudské konanie, život evanília, slovo Božie usmerňuje ľudské skutky. Napokon celé naše putovanie má byť sprevádzané nie iba ľudskou múdrosťou, ľudským poznaním, ale múdrosťou Boha. Lebo pravá múdrosť je Božia múdrosť a tá privádza k plnosti nášho života. To je skutočnosť, ktorou potrebujeme sa stotožniť, akceptovať ju. Najskôr teda potrebujeme aj my počúvať Boží hlas, Božie slovo. Následne ho máme a potrebné ho prijať, stotožniť sa s ním, a v konečnom dôsledku sami máme byť jeho hlásateľmi. Na tomto mieste chcem poznamenať, že to nie je iba povolanie kňazov, prezbiterov, teda kňazského stavu v cirkvi, ale keď hovoríme teraz o Božom slove, ktoré je v cirkvi prítomné a ktoré ohlasujeme, tak je to vlastne povolanie všetkých nás. Určite naši poslucháči poznajú termíny, s ktorými sa stretávame pomerne bežne, keď hovoríme o teda sviatostnom kňazstve, to je vlastne sviatostný teda stav prezbiterátu, ale veriaci majú účasť na Kristovom všeobecnom kňazstve a práve z tohto dôvodu každý jeden človek, ktorý je pokrstený, ktorý patrí do Kristovej cirkvi, je povolaný tiež počúvať hlas, prijať ho a následne ho ohlasovať. To hlasovanie iste je predovšetkým v našich rodinách. Je potrebné hovoriť o takom otváraní sa pre slovo evanjelia, ktoré žijeme, v tom, čo nám denne prináša naozaj život. Napokon pápež Benedikt XVI. Pri uvažovaní o Božom slove v cirkvi tak poukazuje na realitu a prítomnosť sviatostného života, lebo v sviatostiach sa Ježiš dáva. Predovšetkým je to Eucharistia, je to sviatosť zmierenia, ale potom aj ďalšie sviatosti, v ktorých Ježiš je pre nás ponukou lásky, dobra, milosti, a človek je ten, ktorý v týchto sviatostiach má odpovedať. Tak sa cirkev javí ako prostredie, v ktorom môžeme zakúšať to, o čom hovorí Jánov prolog, teda slova, ktoré som povedal pred niekoľkými minútami, slovo tým, ktorí ho prijali, dalo moc stať sa Božími deťmi.
My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v našom rozprávaní v relácii Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom. Pán profesor, to sa už dostávame k téme, ktorá pojednáva o liturgii ako o privilegovanom mieste Božieho slova. Tak prečo je tomu tak? Je potrebné zdôrazňovať liturgiu práve takýmto spôsobom, respektíve je dôležité, aby sa vyzdvihlo Božie slovo v liturgii cirkvi?
Je to téma, ktorá je podstatná, je kľúčová, preto lebo ak na jednej strane hovoríme o Svätom písme, o Božom slove, ktoré cirkev žije, ktoré cirkev ohlasuje, tak Božie slovo preniká do veľmi konkrétnych životných situácií každého človeka. Človek viery kontaktuje s cirkvou aj prostredníctvom účasti na liturgických sláveniach. Tých slávení je veľa, sú rôzneho charakteru a my vieme, že pri každej liturgii v nich je zameraná ktorýmkoľvek smerom, zaznieva Božie slovo. Preto je dôležité, aby to Božie slovo rezonovalo, lebo v každej životnej situácii nás oslovuje. Či budeme hovoriť o svätej omši, či hovoríme o vyslovovaní sviatosti, či je to sviatosť manželstva, či sviatosť krstu. Všade tam zaznieva Božie slovo. Napokon aj pri sveteninách zaznieva Božie slovo. A má svoju veľkú hodnotu a váhu. My vieme, akým spôsobom môže Božie slovo osloviť, povedzme, ľudí, ktorí sú účastní pri pohrebných obradoch. Mne sa niekoľkokrát počas kňazského života vlastne prihodilo, že po pohrebe prišli za mnou, povedzme, príbuzné, alebo ľudia povedali, že povedzme, nad niektorými životnými otázkami nikdy neuvažovali tak, ako to vlastne ponúklo Božie slovo, ktorým som sa zaoberal počas príhovoru. Takže áno, to Božie slovo preniká, Božie slovo má moc meniť naše zmýšľanie, a je preto potrebné, aby sme aj my ako kňazi venovali, keď slavíme liturgiu, aby sme venovali Božiemu slovu primeranú pozornosť, lebo to je bohatstvo, hodnota, ktorá nie iba odznieva, ale ktorá, ako bolo niekoľkokrát spomenuté, môže naozaj aj formovať. Pápež Benedikt XVI. Považuje liturgiu za privilegované miesto, v ktorom Boh nám hovorí v prítomnosti nášho života, a preto aj každý životný úkon alebo každý životný postoj, vzťah môže nájsť odraz práve v slavení liturgie, ktorá je spätá so Svätým písmom. Potvrdzuje to napokon aj konštitúcia o posvetnej liturgii Vatikánskeho koncilu, ktorá hovorí, citujem, že v liturgickom slávení má najväčší význam Sväté písmo. Z neho sú totiž vybrané čítania, ktoré sa vysvetľujú v homílii, z neho sa spievajú žalmy, z jeho podnetu vznikli liturgické prosby, modlitby a spevy a z neho dostávajú svoj zmysel úkony a znaky. Takže sú to slová koncilu, ktorý deklaruje práve opodstatnenosť tohto zdôraznenia Božieho slova v liturgii. A napokon koncil hovorí, ba čo viac, treba povedať, že sám Kristus je prítomný vo svojom slove, lebo to on sám hovorí, keď sa v cirkvi číta Sväté písmo. Liturgické slávenie sa stáva takým plným, účastným ohlasovaním Božieho slova. Božie slovo, ktoré je prednášané počas liturgie, je slovo živé, je aktuálne a predstavuje nám aj prítomnosť a pôsobenie Ducha Svätého, ktorý zjavuje Otcovú lásku, ktorá sa v nás ľuďoch sprítomňuje a neprestane aj účinkuje. Cirkev dávala počas celej histórie svojho začiatku dôraz na Sväté písmo. Už prvé cirkevné obce a spoločenstva sa schádzali vlastne k lámaniu chleba, teda k slaveniu Eucharistie, a toto slavenie bolo sprevádzane takisto Božím slovom. Božie slovo poukazuje na úzky vzťah so sviatosťami cirkvi. Liturgia slova je dôležitá pri vyslovaní každej sviatosti, či už hovoríme o sviatostiach, ktoré sú vyslovované počas slavenia liturgie svätej omše, alebo sú vyslovované iba samotným sviatostným úkonom tej ktorej sviatosti. zvláštne miesto, ako som už naznačil, má Sväté písmo vo vzťahu k Eucharistii. V tomto súvise môžeme spomenúť opätovne Ježišovú reč o chlebe, kedy Sväté písmo prináša na niekoľkých miestach state o prísľube Eucharistie a napokon o samotnom ustanovení sviatosti oltárnej. Ježiš zdôrazňuje prítomnosť vlastne daru, ktorý znamená nie iba posilnenie pre telo, ale znamená posilnenie pre dušu. Teda Ježišovo slovo, slovo Boha, slovo Božie, aj pri Eucharistii a pri slávení eucharistickej obety má pre nás veľký význam. Napokon samotné Božie slovo preniká samotnej službe a povahe lektorátu, keď poverení služobníci čítajú pri slavení liturgie Sväté písmo. Synoda o Eucharistii vznesla požiadavku na väčšiu starostlivosť pri čítaní Božieho slova. To zdôrazňuje pápež Benedikt XVI po synodálnej exhortácii Sacramentum Caritatis, ktoré sme sa už na vlnách Radia Lumen venovali. A tak vlastne iba pripomíname, že je podstatné a veľmi dôležité, aby lektor, ktorý číta, či už prvé, či druhé čítanie, alebo prednáša žalm, aby boli naozaj pripravení pre túto službu. A je preto aj podstatné, a to pápež Benedikt XVI znovu pripomína, aby sa venovala cirkvi pozornosť tým, ktorí sú povolaní, či vyznačení službou lektorátu, zvlášť teda v západnej cirkvi v latinskom obradu je dávaný veľký dôraz práve na túto službu. Majú to byť teda ľudia, ktorí majú po každej stránke primeranú formáciu, ako hovorí pápež Benedikt XVI, nie je to formácia, ktorá siaha tak do roviny liturgickej, biblickej, ale napokon aj technické. A to je taká podstatná stránka veci, pretože v neposlednej miere aj také tie vonkajšie úkony, ktoré je potrebné nevyhnutne vykonať, tak sú určite pri počúvaní a pri prednášaní Božieho slova nevyhnutné. To poznáme neraz, keď naši veriaci sú trošku nespokojní, lebo sa im zdá, že kňaz hovorí potichu a pritom na ne hovorí potichu, iba mikrofón je dobre nastavený, povedzme, a možno hlasitosť, tak to sú také možno drobnosti, a v konečnom vyjadrení zohrávajú pochopiteľná vec veľmi vážne miesto. Liturgická výchova, ktorej hovorí pápež Benedikt XVI, napokon má ponúknuť lektorom aj primerané poznanie textov, ktoré čítajú, a týmto spôsobom majú vlastne prenikať aj do ducha čítaného textu. Je zrejme evidentné, že lektor, vôbec človek, ktorý prednáša, číta Sväté písmo, keď pozná obsah, tak aj iným spôsobom tento obsah prednáša.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice pokračujeme v našom rozprávaní v relácii Duchovný obzor s profesorom Antonom Adamom. V liturgii Božie slovo zaznieva aj pri homílii, hovorí pápežský dokument aj k tejto téme, v akých súvislostiach je ešte spomenuté samotné Božie slovo.
Áno, pápež Ben 16. venuje takisto veľkú pozornosť Božiemu slovu, ktoré potom zaznieva pri homílii, pretože najskôr sú čítania v slávnosti nedele, ako vieme, tri, teda prvé, druhé a evanjelium, vo všetné dni teda jedno čítanie evanjeliuma. To Božie slovo má prejav, alebo má byť reflektované práve v homílii, respektíve v príhovore. Homília, kázeň sa vzťahuje na Božie slovo, ktoré je čítané a počúvané a má byť podnetom pre uvažovanie a rozjímanie. Preto nie iba pápež Benedikt 16., ale aj pápež František, z pápeží, keď hovoria o vzťahu Božieho slova, liturgického ohlasovania, keď sa dotýkajú tém homílie, veľmi často zdôrazňujú a pokazujú na skutočnosť, že predmetom homílie, kázne, naozaj má byť slovo a nie riešenie nejakých, povedzme, osobných problémov, či už vo farnosti, alebo možno niekedy aj kňaza. Homília nie je priestor na to, aby sme ventilovali problémy v spoločenstve, v ktorom žijeme, ani v spoločnosti ako takej. Kázeň má byť uživotnením Božieho slova. My poznáme postoj a tie názory pápeža Františka, ktorý naozaj hovorí veľmi jasne, veľmi konkrétne, aké majú byť príhovory. Myslím si, že ešte sa to tak stále na Slovensku trošku učíme, teda nejak tak naplniť, aj to je odporúčanie. Ale myslím si, že čas nás to trošku tak tiež aj povzbudí k tomu, aby sme si to osvojili. Keď teda hovorím o homílii, o vzťahu Božieho slova, príhovoru, kázne, tak dovolím si aj pre túto chvíľu zacitovať niekoľko myšlienok pápežského dokumentu, keď pápež exhortácii Verbum Domini hovorí: homília predstavuje aktualizáciu biblického posolstva takým spôsobom, ktorý vedie veriacich, aby objavili prítomnosť a účinnosť Božieho slova v dnešku svojho života. Musí viesť pochopeniu tajomstva, ktoré sa slávi, vyzývať do poslania a disponovať liturgické zhromaždenie na vyznávanie viery, spoločnú modlitbu a eucharistickú liturgiu. Z toho vyplýva, že táto úloha má ležať na srdci všetkým, čo sú svojim osobitným úradom poverení kázať. Treba sa vyhýbať rozvláčným, abstraktným homíliám, ktoré zatieňujú jednoduchosť Božieho slova, ako aj zbytočným odbočeniam, ktoré upriamujú pozornosť skôr na kazateľa, ako na jadro evanjeliového posolstva. Potrebné je, aby bolo veriacim jasné, že kazateľovi leží na srdci ukazovať na Krista, ktorý má byť stredobodom homílie. Preto je potrebné, aby boli kazatelia v dôvernom a ustavičnom kontakte s posvetným textom, aby sa na homíliu pripravovali meditáciou a modlitbou, aby kázali presvedčivo a precítene. Synodálne zasadanie vyzývalo, aby si kladli nasledujúce otázky. O čom hovoria prednesené čítania? Čo hovoria mne osobne? Čo mám povedať spoločenstvu vzhľadom na jeho konkrétnu situáciu? To sú slova, možno trochu širšie, dlhší citát pápeža Benedikta 16., ale je veľmi pre nás dôležitý. Pre nás kňazov, ktorí ohlasujeme, hlásame Božie slovo, a určite je to slovo, ktoré môže aj našich veriacich inšpirovať, lebo dnešní veriaci sú nároční poslucháči a tak ako poukazuje pápež Benedikt 16., prednášať Božie slovo, vysvetľovať, hovoriť o Božom slove vyžaduje aj pre nás primeranú zodpovednosť a prípravu. Ja si pamätám na slova nášho profesora homiletiky, pána profesora Vrableca, ktorý zdôrazňoval, že kňaz sa má začať pripravať na nedelnejšiu homíliu vlastne už pondelok, aby naozaj bol oboznámený s textom, ktorý teda je predmetom čítania, aby v podstate celý týždeň tak postupne, tak povediac, duchovne strávil to vnútorné, tú vnútornú hodnotu a vedel osloviť potom veriacich. Tak to sú tie ideály, ktoré sú pomenované. Dal by pán, aby sme boli ochotní a schopní to aj v živote naplňať. Môžeme si všimnúť ešte jednu skutočnosť, ktorú pápež Ben 16. predkladá, keď hovorí o príhovoroch vo všedné dni a hovorí doslova týmito slovami: osobitnú pozornosť treba venovať homíliam na nedele a slávnosti, nech sa však nezanedbáva príležitosť ponúknuť krátke zamyslenia prispôsobené situácii aj počas týždňa v omšiach pre ľud a tak pomáhať veriacim prijímať a činiť plodným Božie slovo, ktoré počúvali. A ja si veľmi cením tieto slova pápeža Benta 16., lebo je to pozvanie všetkých nás, aby sme Božie slovo naozaj ponúkali veriacim aj vo všedné dni. Preto tiež tak svedkami, že pri takých rôznych situáciách, ako by sme trošku tak od toho ustupovali. A naozaj, ako hovorí pápež Benedikt 16., je dobre, keď veriaci sú živení Božím slovom. A osobne som presvedčený, že aj vo všedný deň, aj v sobotu pri ranej svätej omši, aj pondelok, kedykoľvek, môžeme tých 5-6 minút krátkeho príhovoru venovať veriacim, aby sme ich obohatili. Na strane druhej to vyžaduje istú náročnosť, ale v konečnom dôsledku práve tá ponuka Božieho slova, Božiemu ľudu aj pre nás samotných môže a určite je inšpiráciou duchovne rásť. Tak hovoríme o Božom slove, tak ako sa predkladá Božiemu ľudu. Citovali sme slova pápeža Benedikta 16. o homíliách v nedele sviatky vo všedné dni a napokon dokument hovorí veľmi jasne o vzťahu nielen medzi Svätým písmom, Božím slovom a Eucharistiou, ale hovorí aj o vzťahu medzi Božím slovom a sviatosťou zmierenia či pomazania chorých. Takže aj pri týchto sviatostiach je veľmi vhodné a potrebné, aby sme aspoň pár myšlienok venovali vlastne tým, ktorí sú prijímatelia týchto sviatostí, pretože aj chorý človek, ktorý prijíma sviatosť pomazania chorých, naozaj potrebuje byť povzbudený Božím slovom, ktoré ho oslovuje. Čo sa týka sviatosti a pomazania chorých, chcem ešte poukázať na slova pápeža Benedikta 16., ktorý hovorí, že uzdravujúca sila Božieho slova je živo výzvou na ustavičné osobné obrátenie samotného poslucháča. Sväté písmo ponúka niekoľko pasáží, niekoľko textov, ktoré sú plné útechy, ktoré naozaj povzbudzujú chorého človeka a pôsobia na prijímateľa naozaj tým vnútorne uzdravujúcim spôsobom. Samotný pápež poukazuje na to, že Ježiš je zvlášť prítomný v trpiacom človeku, je mu blízky a tak ako Ježiš trpel za každého z nás, tak Božie slovo cez utrpenie a v utrpení človeka sa nám rovnako stáva veľmi blízke. A napokon ešte sa dotýka pápež Benedikt 16. sviatosti pomazania chorých práve takým spôsobom, že hovorí o vhodnosti, pokiaľ je zidených viacero chorých, aby sme túto sviatosť pomazania chorých vyslúžili aj viacerým spoločne. A čo treba povedať v realite, čo je trošku také zvláštne, to je také zamyslenie ad hoc tejto chvíli, ktorý vyplýva z toho, čom hovoríme, že kým povedzme pri spomienke na panu Máriu Lurdskú, kedy majú naši veriaci možnosť prijať sviatosť pomazania chorých, pokiaľ sú naozaj už teda vo veku, ktorý prináša aj také telesné oslabenie, alebo sú chorí, tak ak na tento sviatok pani Márie Lurdskej prichádzajú k sviatosti pomazania chorých celé zástupy, je zvláštne, že keď kňaz ponúkne, povedzme, naozaj chorým možnosť, povedzme, sú dvaja, traja, alebo možno jeden, že vyslúži sviatosť pomazania chorých pri svätej omši, je zaujímavé, že veriaci to zvyčajne odmietajú. A to je veľa tých argumentov, ktoré odznejú zvyčajne to argument: a nemusí každý vidieť, že som chorý. A čo si o mne ľudia pomyslia. Ľudské argumenty, ktorým rozumiem na strane druhej, ale otázka znie, že či tak veľmi je potrebné dbať o to, kto si čo o mne pomyslí. Človek, ktorý má vieru, človek, ktorý chápe a rozumie sviatostiam cirkvi, ten sa môže pri tom povzbudiť. Človek, ktorý tomu blízky nie je, tak tomu človeku môžeme napomôcť že takáto skutočnosť, keď je svetkom vyslovenia sviatosti, povedzme, pomazania chorých pri svätej omši, jednomu veriacemu, môže ho pohnúť vlastne akémusi hĺbšiemu zamysleniu. Takže toto by bolo veľmi dobré v našich farnostiach, v našich cirkevných spoločenstvách trošku tak viac preferovať, aby sme aj v tom spoločenstve jednoducho prijímali aj sviatosť pomazania chorých. Napokon svätý Jakub apoštol aj tak pozýva nás k modlitbe za chorých a je to jedna z tých vecí, ktoré sú takým výstupom našich úvah, keď hovoríme o Božom slove a povedzme liturgii cirkvi. A napokon ešte spomeniem jednu skutočnosť, ktorá zaznieva vo vzťahu Božieho slova a modlitbe, pretože modlitba, zvlášť kňazská modlitba breviára, to je liturgia hodín cirkvi, je to úradná modlitba cirkvi a je dobré, keď táto modlitba cirkvi sa prednáša, aspoň pri niektorých situáciách spoločne. Tak sme svedkami, že pri niektorých sláveniach naozaj v cirkvi, v farnostiach sa modlíme spoločne niektoré časti, predovšetkým ranné chvály a povedzme vešpery. Takže toto sa uplatňuje a je to veľmi dobré pre vzájomné posilnenie vzťahu. Pápež Benedikt XVI. Hovorí, aby aj pri rozličných úkonoch požehnania či svetenín sa venovala pozornosť ohlasovaniu Božieho slova. Nemožno zabúdať, že Božie požehnanie je potrebné pre každú činnosť a je užitočné, ak aj pri požehnávaní sme povzbudení slovom Božej prítomnosti.
Pán profesor, čas dnešnej relácie sa pomaličky naplňa. Čo by sme adresovali našim poslucháčom na záver tohto nášho rozprávania?
Na záver nášho rozprávania našim poslucháčom chcem popriať, aby v kontexte a vo vzťahu k tomu, čo sme dnes uvažovali, počúvali, aby boli naozaj otvorení pre slovo Božie, ktoré zaznieva pri slavení liturgie, či je to svätá omša, či je to vyslovanie sviatosti, aj boli vnímaví, aby ich Božie slovo obohacovalo. No a všetkým nám prajem, aby sme v Božom slove rástli naozaj poznaní Božej dobroty, aby nás Božia milosť prevádzala aj tento mesiac Božského srdca Ježišovho. Nech nám pripomína veľkosť lásky, ktorou Boh miluje každého z nás, a je to láska, ktorá má naplnenie práve cez slovo Boha voči nám.
Naším hosťom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Banskobystrickej diecézy. A za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Espinosa, protégé a famiglia brasileira e latino-americana. Amparai sopra vosso manto pretor os filhos dessa pátria querida que nos acolhe. Vós, que sois a advogada junto a vosso filho Jesus, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Concedei aos nossos irmãos de toda a geografia latino-americana um verdadeiro ardor missionário e irradiador de fé e de esperança. Facei que o vosso clamor de Fátima pela conversão dos pecadores seja realidade e transforme a vida da nossa sociedade. E vós, que do Santuário de Guadalupe intercedeis pelo povo do continente da esperança, abençoai as suas terras, os seus lares. Amém.
Thank you.